Yle Areena.
No kyllä se on oikeastaan kiehtovin asia sitten loppujen lopuksi. Kyllä se on niin ihmeellinen asia se muodonvaihdos, kun se muuttuu.
Löysin 10-vuotiaana näyttävän toukan, jonka sain hyönteiskirjan avulla lajilleen määritettyä ritariperhoseksi. Muistan yhä löytöpaikan 10 metrin tarkkuudella. Pari vuotta sitten päätin etsiä ritariperhosen toukan uudelleen ja suuntasin Virolahdelle samoihin maastoihin kuin noin 45 vuotta aiemmin. Näin Sami Karjalainen aloittaa kertomuksen ritariperhosen muodonvaihdosten kuvaamisen monista vaiheista ja haasteista tuoreessa tänä vuonna ilmestyneessä kirjassaan muodonvaihdoksia ihmettelemässä. Lapsuudesta tuttu paikka on jalkapallokentän reunassa, tai siis entisen jalkapallokentän, joka nykyään kasvaa metrin korkuista kasvillisuutta. Niin kuin hän kirjoittaa hauskasti kirjassaan, me olimme olleet Keganeita ja Beckenbauereita, mutta Messejä ja Ronaldoja ei tälle kentälle koskaan tullut. Mutta toukkia, niitä sieltä kuitenkin löytyi. Olen Sami Karjalaisen kanssa retkellä Meikossa Kirkkonummella hänen kuvausmaisemissaan, jossa on otettu monia tuoreeseenkin kirjaan päätyneistä kuvista ja aiempiin myös. Hän on kuvannut ja tehnyt merkittäviä kirjoja useista hyönteisryhmistä, heinäsirkoista ja hepokateista, sudenkorennoista, leppäkertuista, hyppyhämähäkeistä ja niin edelleen. Ja nyt hän on tarkentanut katseensa ja kameransa hyönteiselämän ehkä ihmeellisimpään asiaan. Tähän muodonvaihdokseen, jossa hämmästyttävästi munasta tulee toukka, siitä sitten taas kotelo ja sitten aivan erilainen aikuinen.
No kyllä varmaan ensimmäinen oli kyllä ritariperhosen toukka, jonka mä löysin. Ja sitten se oli kyllä hienon näköinen iso semmoinen vihreä toukka. Ja mä tiesin sitten tuommoisen kirjan perusteella, että mikä se on. Ja oli sitten, ritariperhonen oli kyllä harvinaisuus, että mä olin nähnyt sitä kovin usein, ehkä kerran kesässä sen näki. Ja sitten joskus löysin sen toukan ja sitten kasvatin siitä ja sitten kyllä oli ihme se, millaisen kotelon se sitten teki, kun se tekee semmoisen seitin itsensä ympärille, että miten se ihmeessä teki. Se oli kyllä todellinen ihmetys silloin, eli miten se oli toukka kyennyt tekemään. Mä tietysti nyt sitä valvonut koko ajan, että mä olisin nähnyt sen, kun se teki sitä seittiä itsensä ja sen kasvin ympäri, kun se tavallaan niin kuin nojaa siihen seittiin. Se oli kyllä jonkinlainen kyllä luonnon ihme silloin lapselle.
Sun kirja itse asiassa, kun sä oot tehnyt muodonvaihdoksista nyt kirjan, niin siinä sä lähet liikkeelle uudestaan tästä lapsuuden kiinnostuksesta ja tästä ritariperhosesta. Kerro, miten sä etenit nyt sitten tässä hommassa.
No mulla tuli idea, että mä niinku katon noin 45 vuotta myöhemmin, että samalla paikalla, kun se on tuossa meidän kesämökin lähellä, että mulla jopa muistin sen, mistä aikana löysin silloin lapsena sen toukan. Ja nyt kävin samaa aluetta etsimässä. En nyt ihan samalta paikkaa löytänyt, mutta ihmeekseni löysin sitten, kun vartavasta lähdin näitä karhunputkia katsomaan, niin sieltä kolme toukkaa, joita jäin sitten seuraamaan. Ne oli sattumoisin vielä, nämä kolme toukkaa oli eri kokoisia, ne oli selvästi eri aikaan munittuja. Jäin sitten sillä tavalla seuraamaan, että kävin joka päivä katsomassa aina uudestaan, oikeastaan monta kertaa päivän aikana, mitä niille kuuluu. Ja ne oli aika lailla pysy paikoillaan, kunnes sitten yksi toukka hävisi niin, että ehkä sen jokin saalistaja vei, että se ei se nyt ikinä tietenkään selviä, että mihin se meni, kun siinä olisi ollut syötävää vielä jäljellä. Sitten yksi iso toukka sitten katosi, lähti varmaan koteloitumaan, mutta vaikka tietää sen paikan ja siinäkin on niin kuin merta ympärillä, että se minne tahansa vaan mennä, niin ei se ole niin hirveän vaikea löytää sitä yksilöä sitten kotelona sieltä uudestaan, että siinä mä en onnistunut. Ja sitten kolmannen yksilön mä otin sitten itse sitten kasvatukseen ja sitten se koteloitu sitten mun kasvatuksessa ja aikuistui sitten myöhemmin.
Se oli hauska lukea tuossa sun kirjassa, kun sä tosiaan kuvailit, että sä kävit sateellakin katsomassa, että onko mitään muutoksia, mutta ei siellä ne toukat oli vaan.
Niin, sade ei sanonut mitään, musta oli hauska käydä katsoa sateella, kävin kuvaamassa sateella, ei mitään liikettäkään, ei ne reagoinut siihen sateeseen mihinkään. Se nyt on tietenkin ihan luonnollinen olosuhde se sade, eikä se niihin tehdä mitään niin kuin vaikutusta, eikä ne mihinkään niin kuin lehden allekaan piiloutunut, olivat sitten siinä täydessä sateessa.
Mutta siis tosiaan ne toukat on komeen näköisiä näyttäviä, niissä on niitä kirjavia laikkuja, mutta semmoisia vihertäviä kuitenkin, että aika hyvin sopii toisaalta siihen ympäristöön.
Niin, ne isot toukat on semmoisia vihertäviä ja pienet toukat on semmoisia mustavalkeita. Ja niin, siinä on se ideana se, että ne pyrkii muistuttamaan linnun kakkoja. ja nyt sitten se suojelumekanismi, että eivät joutuisi sillä tavalla syötäväksi, kun taas se iso toukka värikkäänä ehkä sit näyttää myrkylliseltä.
Niin toi on yksi hämmästyttävä puoli tässä koko tässä teemassa, että missä määrin nämä toukat ja kutelot naamioituu muistuttamaan ihan jotain muuta.
Siis ne joko naamioituu niin, että niitä ei niinku nähdä. Hyvin paljon erilaisia esimerkkejä tuon kasvillisuuteen. Tai sitten ne pyrkii olemaan sillä tavalla näkyviä, että ne taas olisi sillä lailla, että minä olen myrkyllinen. Ja sitten monissa on niitä perhosissakin, mutta ja luteissa ja hyppyhämähäkeissä on sellaisia murhaisia muistuttavia toukkia. Eli niiden ideana on se, osittain vähän aikuisiakin, mutta niiden ideana on se, että ne muistuttaa murhaista ja murhainen on semmoinen, se maine on kiirinen, se on aggressiivinen ja sitä ei kanssa niinku uhata. Niin se on yksi tämmöinen yleinen keino luonnossa.
Mutta onhan se aika ihmeellistä, että niin taitavia systeemeitä, että samalla on niinku tämmöiset ikään kuin valtavat naamiaiset käynnissä.
Joo, sitä kirjoa on niin kuin loputtomasti, mitä kaikkea on, ja on todella kiehtovia. Tietenkin ne on tällä satojen miljoonien tai 10 miljoonien aikana kehittyneitä, evoluutio on kehittänyt näitä.
No mitkä tulisi nyt mieleen, mitkä sun mielestä on erityisen hienoja tai mieleenjääneitä?
Se yksi on se maalikaapu yökkösen toukka, on semmoinen todella niin kuin pujomaastoutuva. Ja nyt on tietenkin oksanpätkää ja lehteä muistuttavia on paljon ja tosiaan linnunkakkoa muistuttavia ja oikeastaan varmaan melkein kaikki, mitä teet luonnossa löytyy. Ja tietenkin väriltään niin sitten maastoutuvat sinne ja kirjavuudeltaan niin kuin kaikki tavoin.
Mutta jos jatketaan tätä ritariperhosen muodonvaihdoksen seuraamista, niin tämä ei ollut ihan yksinkertainen homma sitten kuitenkaan vai mitä?
No ei se ollut sinänsä, kun mun tavoitteena oli kuvata se varsinainen koteloituminen ja sitten se kotelosta kuoriutuminen. Mutta ne on sitten lyhytaikaisia tapahtumia ja meni kyllä monien epäonnistumisten kautta sitä lopulta ne kuvattua. Et siinä kävi sitten välillä niin, että kun mä valvoin niitä ahkerasti ja sitten vähäksi aikaa nukahdan, niin ohona se meni. Ja mä yritin käyttää sitten vielä sen kameran niin kun jättää kuvaamaan sillä, että kamera ottaa tietyn väliajoin kuvia ja sitäkin. Mutta ei se käynyt semmoinen niin kuin semmoinen hopeenuoli ollut, että ei. Et monen niinku erehdyksen ja yrityksen kautta sitten kyllä sitten lopulta. Mutta sinänsä ne oli sillä lailla kivoja, että useimmat sain kasvatettu kyllä ihan aikuiseksi, mutta jäi sitten kuvaamatta sitten ne vaiheet, mitä halusin kuvata.
Toi on paha, että se hetki, kun hyönteiskuvaa ja vähän silmä lerpahtaa, niin sillä hetkellä sitten tapahtuu jotain kriittistä.
No näin sitä nyt valitettavasti käy aina välillä, joo.
Mutta sulhan on siis lopulta todella hienot kuvat, niin miten sä sit onnistuit taltioimaan sekä tämän kotelosta kuoriutuvan perhosen, että sitten myös sen, kun se toukka menee siihen kotelovaiheeseen?
Niin, siis aina kun mä näiden epäonnistumisiakin tuli, niistä aina jotain oppia tuli, että sitten aina se kirjatieto ei pitänyt paikkaansa, että kuinka pitkä niin kuin aika jostakin kuuluu, tai ehkä siinä yksilökohtaista vaihtelua, että joku tietty vaihe, kuinka nopeasti sitten se varsinainen koteloituminen vaikka tapahtuu siitä, kun se alkaa. Siis sitten oma kokemus vähän opetti, että kuinka pitkä aika kuluu niin kuin mistäkin vaiheesta, että siihen varsinaiseen koteloitumiseen, kun se käynnistyy, niin se ritariperhonen kiinnittyy siihen jonkin kasviin ja, mutta sitten kului vielä niin kuin aika pitkä aika siihen, kun se varsinainen koteloituminen aikaa, eli kun se hylkää sen vanhan toukkanahkansa ja muodostuu se kotelon muoto. Ja osa niistä sitten, kun haluaa kuvata sitä aikuistumista, eli kun se kuoriutuu siitä kotelosta, niin osassa yksilöistä ne näkyy ne ritariperhosen siivet jopa sen kotelon nahan läpi. Eli silloin ollaan jo niin kuin aika selvillä vesillä, että kohta se tulee, tai kohta voi olla jo aika hyvin tiedossa, jos siellä näkyy ne ritariperhosen siiven väri läpi, että kyllä se aika pian sieltä on kuoriutumassa. Se varsinainen koteloituminen, varsinainen kuoriutuminen korjaan on siis vain puoli minuuttia. Ja sitten kuuluu kyllä sitten vielä, ennen kuin se ritariperhonen pääsee lentoon, silloin ensiksi siivet rytyssä, niin kuluu varmaan yhteensä joku pari tuntia. Että se ei niin kuin sitten heti pääse lentoon, mutta se kun se tulee tuosta ulos tuosta kotelonahasta, niin se on tosiaan vain puoli minuuttia.
Niin siinä vaiheessa voi moni asia vielä mennä pieleen, että eikö ne siivet ole semmoiset vähän vasta muotoutumassa, niin kuin, tai miten se pumppaa ne siivet?
Siivet on rutussa ja kyllä se pumppaa ne sitten suoraksi pikkuhiljaa ja sitten kuuluu vielä sit ne siivet niin kuin sillä tavalla kovettu, että se pääsee lentoon. Että se ei siitä nyt ihan heti lähde lentoon. Tietenkin se on näille hyönteisille sitten aina tämä kuoriutuminen semmoinen riskivaihe, koska sitten kun ei ne pääse karkuun, jos joku vihollinen uhkaa. Mutta näin vielä myös aika moni, ainakin kun nokosperhos kuvasi, niin kyllä oli aikamoinen taipumus yöllä tai aamuyöllä kuoriutua, että pimeissä on turvallisempaa.
Niin, että sun on täytynyt tätä kirjaa tehdessä olla liikkeellä hyvin eri aikoihin.
eri aikoihin kyllä on ollut maastossa, mutta on sitten näitä osittain kuvannut studiossa kasvatuksessa. Mutta silloin on sekin, ei se ole silloinkaan helppoa, että sitten se on kyllä myös melkoista valvomista siinäkin tapauksessa.
Sitäkin on niin kummallista ajatella, että mitä kaikkea siellä tapahtuu tuommoisen, kun toukasta tulee se kotelo ja sitten siitä tulee perhonen, että miten ne kaikki osaset jäsentyy siellä uudella tavalla niin, että tämä muotoutuu hyvin erinäköiseksi menijäksi kuin alun perin.
No se on kyllä melkoinen ihme, että muna, toukka, kotelo, aikuinen, kun on kaikki ihan erinäköisiä. Et joskus tässä sanotaan, että se tavallaan muuttuisi nesteeksi jokaisessa vaiheessa ja kokonaan itsensä uudelleen muodostaisi joka vaiheessa. Mutta se ei pidä kyllä paikkansa. Kyllä ne tietyt rakenteet siellä niin kuin säilyy ja kehittyy sitten pikkuhiljaa näissä kehitysvaiheissa.
Mitä niin kuin tavallaan on jäljellä siitä aikaisemmasta elämästä? Onko niillä esimerkiksi jotain muistoja siitä?
Nyt on niin vaikea kysymys. Hyvä kysymys, mutta no, siis periaatteessa jollain tavalla, kun tuossa voisi jotain, jos varten vasta etsisi tuosta tietoa, niin sitten voisi jotain löytyä vaikka. Niin kuin, että, kyllä se varmaan se toukan kasvuympäristö jollain lailla niin kuin, vaikuttaa siihen aikuiseen. Että, onko se nyt sitten muistia vai eikö se ole muistia, mutta kyllä sillä varmasti on merkitystä.
Ritariperhosia kuvatessaan Sami Karjalainen pääsee näkemään tarkasti, miten nämä kaikki vaihdokset muodosta toiseen tapahtuvat. Kotelosta aikuiseksi, toukasta koteloksi ja sitten myös sen aiemman vaiheen, miten munasta kuoriutuu kotikasvatuksessa pieni toukka. Homma menee niin, että ensin munan sisällä alkaa näkyä liikettä, sitten munan kuoreen tulee pienen pieni reikä. Se suurenee vähitellen, kun toukka popsii sitä munan kuorta sisältä päin ja lopulta reikä on niin iso, että se mahtuu kömpimään sieltä ulos. Sami kirjoittaa hauskan kuvauksen näistä toukan ensihetkistä munan ulkopuolisessa maailmassa. Toukka haisteli varovasti ympäristöään kuin kissanpentu, käänteli itseään ja kömmittyään ulos se nuuhki karhunputken lehteä, johon muna oli kiinnittynyt. Sen jälkeen se palasi munan luo ja jatkoi munankuoren mutustamista. Syötyään munankuorensa söpö perhosvauva asettui levolle. Tarina jatkuu sitten niin, että toukka saa nimen Ässä, eikä kertomuksesta puutu täysin koomisiakaan piirteitä, kun kesä Ässän huoltajana jatkuu niin, että he esimerkiksi käyvät mökillä Vironlahdella Ässän kanssa kahdestaan hakemassa lisää koiranputkea. Kesäfestareille se ei pääse mukaan, mutta pärjäilee sen ajan hyvin ja tiivis yhteiselo jatkuu aina siihen hetkeen asti, kun se lähtee onnistuneesti valmiina ritariperhosena lentoon. Sami Karjalaisen parvekkeelta.
Niissä on kauniita ja söpöjä ja sitten on rumia ja hirviömäisiä. Se on kaikenlaisia, mutta kyllä minä ainakin itse tykkään jopa niistä kaikista. Että osa kuvista näyttää varmaan ihmiset kauniilta, mutta on täällä kaikenlaista hirviöistä mukana myös.
Niin, ja suurennettuna yllättävät asiat, niin kuin vaikka hirvikärpäsen koteloonkin sit yhtäkkiä ihan kuin joku veistos. Että asiat näyttää aika erilaisilta, kun niitä katsoo eri koossa.
No näin on. Se on se tavallaan just idea näyttää tällaisia. Et en mäkään siis hyvin moni asia, mitä mä tässä kirjassa nyt sain kuvattua ja näytettyä ja kerrottua, niin en mä tiennyt mitään niistä ennen tätä. Sitten vasta kun kasvatti tai löysi tai jotain, niin kuvasi sitten läheltä, niin sitten aitaan tämmöinen näin. Onpa hieno homma, että voi nyt näyttää tämän muillekin.
Niin, että sulla itsellekin kävi siis noin?
No kyllä, oikeastaan jatkuvasti. On tässä nyt paljon sellaisia aiheita, vaikka mistä mä en ole nähnyt aikaisemmin kuvia. Tietenkin me puhuttiin nyt ritariperhosesta, että se kuuluu niihin sellaisiin tunnetuimpiin juttuihin, mutta tässä kirjassa on just kaikenlaisia muuta sellaisia vähemmän tunnettuja lajeja, vaikka kuinka paljon.
No sano jotakin, mitkä oli sulle itselle sellaisia hämmästyttäviä, mitä sä et ollut itse nähnyt ennen.
No kyllä minusta yksi hienoimpia on se hietakiitäjäisen toukka, joka elää hietikolla sellaisissa pyöreissä onkaloissa. Ja se vaanii siinä onkalon suulla ohi meneviä ötököitä. Sen kun pääsi näkemään, että millainen se on, niin se on kyllä niin en nyt osaa sitä sanallisesti niin hyvin kuvailla ollenkaan, mitä se kuva kertoo tietenkään. Mutta on kyllä melkoinen hirviö ja sillä on kaksi pari silmiä ja kyllä on todella niin kuin upean näköinen otus. Että, ja siis semmoinen, kun, että ai, onko tämä tämmöinen näin, että on nyt hiitäkeitäisi mulle tuttuja, mutta en mä tuota toukkaa ollut ikinä nähnyt, että onko se niin kuin näin. Näin hieno todella.
Tämähän on tämä maailma, mitä sä tuot esille, niin on semmoista maailmaa, että ei me vaikka luonnossa yrittäisi tarkastikin katsoa, niin ei sitä näe tuossa mittakaavassa kuin mitä sä pystyt tuomaan esille.
No ei näe sillä tavalla, että pitäisi niinku luupilla katsoa ja ehkä näitä näyttää vielä vähän enemmän kuin luupi nämä kuvat. Se on kyllä se idea ja usein näyttää pääosa, mitä myös kiirassa esittelen, on ihan tavallisia lajeja. Että nämä on niinku meidän ympäristössä, mutta me ei olla niitä niinku tiedetä, tunneta, koska ne on, ei vaan osattu katsoa tai sitten ne on niin pieniä.
Sun kirjassa on esimerkiksi yhtenä niin tosi upea kuvasarja hyttysen kuoriutumisesta vedenpinnassa, jossa lukee vielä kuvatekstissä, että vedenpinta ei edes värähtänyt, kun se hyttynen kuoriutui sieltä ja lähti liikkeelle.
Niin, se on kyllä oikeastaan vähän ihme, että se vedenpinta ei värähdäkään, mutta sillä on ihan tarkoitus se, että siellä vedenpintakalvolla elää kaikenlaisia hyönteisiä, jotka kommunikoi niiden, tai tunnistaa niitä värähtelyitä, kommunikoi keskenäänkin niillä värähtelyillä, mutta tunnistaa sitten ne saalishyönteisiä, jotka vaikka joku kärpänen, kun putoo siihen vedenpinnalle, niin se on heti viesti jollakin hopeaseppelä, joka on kovakuoreinen, tai vesimittarilla, joka on lude, että siellä on syötävää. Ja hyttynen sen näköjään osaa välttää, siitä ei lähde mitään aaltoja eteenpäin, kun se kuoriutuu.
Sain pikkueläimiä kirjan lahjaksi kirjapainossa työskennelleiltä kummeiltani, todennäköisesti 9-vuotiaana. Luin kirjaa kesäiltoina nukkumaan mennessäni ja elättelin toiveita, että joskus näkisin isohangokkaan toukan ja muita hienoja otuksia. Sami Karjalainen kertoo elävästi kirjoitetussa kirjassaan, jonka monet kuvat osoittavat, että lapsuuden toive on todella käynyt toteen ja hän on päässyt näkemään isohangokkaan toukan lisäksi todella monenlaisia miniöitä. Jotkut toukat ovat aivan älyttömän hassun näköisiä. On esimerkiksi tosi karvaisia, raidallisia täplikkäitä, erilaisin ulokkeen varustettuja. Toukkia, jotka elelevätkin äitinsä kakkakasan alla suojissa tai sylkimäisen vaahdon sisällä tai ovat aivan kuivan oksan näköisiä. Hän on nähnyt ja ikuistanut senkin merkittävän hetken, kun täplätupsukkaan naaras on juuri putkauttanut munansa. Ja hietakiitäjäisen toukan katseen, joka suurennettuna on hurjanpuoleinen, niin kuin kyllä rapuhämähäkinkin. Sarvijaakon tuoreen vaalean kotelon, jossa on jo älyttömän pitkien tuntusarvien aihiot kiertämässä koteloa pitkinä kieppeinä. Vattukuoriaisen kotelo on pystytukkainen söpöliini, kuvatekstissä kerrotaan, ja se on kyllä kuvan perusteella aika lailla totta. Pyjamaluteen kehittyvät munat näyttävät koomisilta nekin punaisine silmäaihioineen ja suuta muistuttavine tummine viivoineen, vaikka se tummempi kohta onkin tekstin mukaan kovettuma, josta eläin sitten kuoriutuu. Ja kun näitä hassunnäköisiä munia on paljon vierekkäin, tyypillisimmin 14 teksti kertoo, ja ne sitten vielä vähän hytisevät, ikään kuin tanssisivat, niin on se varmaan ollut aikamoinen näky. Ei ihme, että kirjan lopussa Sami Karjalainen päätyy toteamaan, että hyönteisten maailma on loputon aarreaitta, keksintöjen kavalkaadi, inspiraation lähde, taitoesitys, ennätysten kirja, taidenäyttely ja muotinäytös. Me ihastelemme mennessämme muutamia rullaksi kiertyneitä lehtiä, jotka paljastuvat kärsäkkäiden tekosiksi. Ja ne vasta ovatkin erikoisen näköisiä hiippailijoita, josta osa loistaa kuin koru. Mutta komeat värit tulevat niihin vasta vähitellen ensimmäisen vuorokauden aikana. Tämäkin selviää Sami Karjalaisen tallentamasta kuvasarjasta. Ja ensin väri näyttää tulevan siihen kärsään, kuten kuvassa, jossa on tiukasti tuijottava koivun käärö kärsäkäs nuorukainen, joka on vielä muuten aivan vaalea, paitsi tuntosarvista ja kärsästä. Ja kuvia katsoessa tulee mieleen sekin, miten erilainen maailma olisikaan meille iloinen ja uhkineen, jos olisimme tätä vähän pienempää kokoluokkaa.
Yksi hyvin jännittävän näköinen porukka oli nämä kärsäkkäät. Minkälaisia menijöitä kärsäkkäät on?
No kärsäkkäät on kyllä, mä esittelin tässä useampia tämmöisiä käärökärsäkkäät, jotka erää lehtien, tekee kääröt puun lehdistä. Ne elää, no tämä lepänkäärökärsäkäs, joka ei nyt sillä kelpaa jotkut muutkin puut kuin leppä, niin se elää munasta aikuiseen asti semmoisen tietyn näköisen käärön sisällä, joka on helppo tunnistaa omanlaisensa käärö. Eli munatoukka, kotelovaihe ja aikuiseksi asti siellä käärön sisällä, se aikuinen nakertaa itseensä sieltä ulos. Ja sitten osa näistä muista käärökärsäkkäistä, niin ne pudottautuu koteloitumaan maahan. Eli ne elää sitten muna- ja toukkavaiheessa siellä käärön sisällä. Eli se naaras, eli se näiden äiti on sitten on tehnyt sen käärön. Ja muninut sitten yhden tai useamman munan sinne käärön sisälle. Ja näitä kun osaa katsoa, niin näitä on todella runsaasti tämmöisissä niin kuin haavantaimissa ja koivuissa ja muissa. Ja nämä on yleisiä. Ja semmoisia oikeastaan semmoisia hauskan näköisiä otuksia, kun nämä koivun kärsikässä, haavan kärsikässä on semmoisia metallin kiiltävän vihreitä kuin koruja. Ja tämä lepänkärsikässä on semmoinen pitkä kaula, niin semmoinen vähän huvittavan näköinen tyyppi.
Ja niillä kaikilla on vähän semmoinen pikkasen, ehkä voisi ajatella, että se on vähän kuin joku norsun kärsä tai joka tapauksessa semmoinen kärsä vai?
Joo, siitä kärsästä ne on saanut sen nimensä.
Mikä se kärsä on? Onko se niin kuin nenä vai?
No kyllä se toki on niin kuin suu. Okei. Okay. Okay, mitä kaikkea muuta sen nyt onkaan, mutta kyllä nyt sillä syö sitten. Ja sitten tekee sen käärän myös sillä kärsällä. Ja koiraat sitten myös taistelee, siis ainakin joillakin lajilla niin kuin niillä. Kärsä on myös taisteluelin.
Onko se kärsä niin kuin joustava vai onko se semmoinen kitiinikuorinen?
No kyllä se niin kuin kova on, joo.
Jos nyt lähtisi vaikka retkelle, niin onko jotain semmoisia vaikka sudenkorentoja tai jotain, mitä nahkoja voisi päästä näkemään tai jotain semmoista, mitä voisi nähdä?
No sudenkorennot on siinä määrin poikkeus, että sudenkorennolla ei ole koteloita, mutta näitä toukkanahkoja voi löytää vesien ääreltä. Ne nyt on ehkä enemmän nyt aikaisemman kesällä, mutta kyllä niitä vielä näitä syyskorentoja kuoriutuu elokuussa runsaasti. Että syyskorentojen toukkanahkoja voi löytää rannoilta ja myös ukonkorennot on useimmat lait aika myöhäisiä, että niitäkin on vielä löydettävissä.
Eikä sekin ole ihmeellinen asia, että ne on siellä vedessä ja sitten ne nousee ja sitten ne aloittaa ihan toisenlaisen elämän.
No näillä on kyllä se on oikeastaan aina se munatoukka kotelo aikuiselämä. Aina ne on kyllä hyvin erilaisia ja useimmilla hyönteisillä on täydellinen muodonvaihdos munatoukka kotelo aikuinen. Ja näihin kuuluu muun muassa pistiäiset, kovakuoriaiset ja kaksisiipiset, joita on sääsket ja kärpäset. Nämä on ne isot hyönteisryhmät. Nämä kaikilla on munatoukkakotelo ja aikuinen. Myös perhosilla on näin. Eli suurimman osalla hyönteisistä on munatoukkakotelo ja aikuinen. Ja oikeastaan suurimmalla osalla eläimistä on munatoukkakotelo ja aikuinen. Koska suurin osa eläimistä on hyönteisiä ja suurimmalla osalla hyönteisistä on tämä täydellinen muodonvaihdos, niin tämä on ollut se voittanut ratkaisu tai se yleisin ratkaisu. Yleisin tapa kehittyä on munatoukkakotelo aikuinen.
Siis teknisesti, että saa näin valtavan hienoja kuvia, niin se on tietenkin vuosien harjoittelu ja vuosien kokemuksen tulosta. Mutta että kun sä oot saanut tämän kirjan aikaiseksi, niin mitä sä toivot, että tämä kirja välittää ihmisille?
No tämän nimi on muodonvaihdoksia ihmettelemässä, että toivon tietysti se, että muutkin osaisi ihmetellä sitten tässä, kun tässä opastetaan nyt tai näytetään millaisia. Niin, ja se on kyllä toteutunut aika paljon, että ihmiset on mennyt aikuiset keskenään ja sitten näyttänyt lapsille. Ja se on se nyt ajatus näitä luonnon ihmeitä pääsisi nyt paremmin seuraamaan.
Näistä voisi tavallaan näistä materiaaleista tai tästä, mitä sä oot päässyt näkemään, näistä voisi saada kyllä jotain semmoisia kauhuelokuviakin aikaiseksi. Vai mitä?
No selvä on, että nämä elokuvien tekijät on ottanut hyönteisistä mallia. Että, joo. Ja sitten kokonaan yksi asia on nämä parastoidit, nämä loiset, jotka elää jonkun toisen hyönteisen sisällä tai ulkopinnalla. Mutta kyllä niissäkin melkoisia niin kauhutarinoita saa. Että on sellaisia loisia, jotka vaan niin kuin imee vähän ruumiin nestettä tai sellaisia loisia, jotka vaan käyttää toisia hyönteisiä takseina, että ne vaan kulkee paikasta toiseen. Mutta sitten on tämmöisiä, jotka niin kuin lopulta tappaa sen isäntänsä, eli kasvaa sen toisen sisällä. Nämä nyt on sillä lailla, tuntuu aika niin kuin, oikein tuntuu niin kuin julmilta ja on ehkä suhtauduttu vähän kielteisesti niihin, mutta kyllä ne kuuluu luontoon ja ne pitää tasapainoa yllä. Ja tavallaan mä tässä kirjassa myös annan puheenvuoron niin kuin näiden loisten puolesta myös tässä samalla.
Niin. Meinasin kysyä, että tuleeko nämä koskaan sulla uniin, mutta oliko se niin, että sä et oikein ole nukkunutkaan, kun on pitänyt olla yöllä liikkeellä ja pitänyt varoa, ettei jotain tapahdu just sillä hetkellä?
No joo, kyllä tämä tietysti nukkuakin pitää, mutta kyllä siis ihan yleisiähän nämä on, että näkee, että mullakin on nyt jo melko hiljattainen semmoinen uni, mikä mä näen niin kuin tietyn sudenkorentolain munivaan. Mutta se muni sitten sillä lailla, kun aamulla heräsin, niin se ei ollutkaan sillä lailla. Se laji ei oikeasti muni niin, että sitten naaras ja koiras olisi yhdessä, vaan se muni vaan naaras erikseen. Että se uni ei antanut tällä biologisesti luotettavaa tietoa tällä kertaa. Mutta ihan tavallista siis kyllähän siis tämmöiset ihmiset, jotka kiihkeästi toivoo näkemänsä jotain tiettyjä lajeja etsiä, niin kyllähän niitä aina unessa saattaa löytää paremmin.
Näin Sami Karjalainen kertoo osin unettomasta, mutta hyvinkin kiinnostavasta matkastaan hyönteisten muodonvaihdosten maailmaan. Tämä ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi siellä Areenassa ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 20:30. Ja nyt ei muuta kuin iloista retkeä Suomen luonnossa kaikkien niveljalkojen, kitiinikuorien, tuntosarvien keskelle, lukemattomien pienten verkkosilmien tarkkailtavana ja etsimään merkkejä näistä ihmeellisistä muodonvaihdoksista, joita tapahtuu kaikkialla ympärillämme koko ajan.